Gepdiýen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bu 2024-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birisi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Birde Polşal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda mejbur paýta ýygyn mögsüminiň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Mejbur rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Fedwaş bilen çap edilen habarymyz iň köp okulan 3-njy makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hastahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat vermedi attı makaralarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrdylyk girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýygyrlap bilersiňiz. Bu hep Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin kızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp bariyan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutsak etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunuyla tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew tarapından taýýarlandy.
11-nji oktýabrda Beýik Türkmen şahyry wakyldary Magtymbolly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin 10 goly döwlet baş tutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraplyň duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäri hökmünde häýat etlendirilen emma ilk başda Türkiýe Döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabatda sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna itaat berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl Şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençimesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidentiniň çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irdin yayradılan video yazgıda Putin'in aşgabattaki foruma gatnaşma uçin öz qara limuzin avtologu bilen baranlığını ve onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip sonra konferensiya yüzlönönlüge görküzüldi. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedov bilen ayratin gepleşik geçirceği xabar verilipti. Medya maglumatlarına göre Putin halk maslahatının başlığı Urvan Gulu Berdimuhamedov bilen de uşuştu ve Rus-Türkmen strategi partnerluğunun govu özgörenligini bellep gatnaşıkları ınamlı hiyat etlendirdi. Şol duşukta halk maslahatynyň başlygy Putini Magtymbolly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini bellep Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündordaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuk Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündorda barha mövzuýan dertkanlygyň we Israil bilen Iranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israil Livanda Iran tarapyndan goldanýan radikal şeýit topary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Iran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israile hüjüm etdi. Israiliň Irandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Pani